Esiet sveicināti! Mēdz teikt, ka mums cilvēkiem dzīvē ir četri pamatīgi pārbaudījumi. Nauda, slava, bauda un vara. Varam teikt, ka tie ir četri ziloņi, uz kuriem griežas pasauli. Un lielāko daļu jau no šiem ziloņiem mēs arī esam aplūkojuši raidījumā. Tomēr šoreiz pievērsīsimies varai. Britu politiķis Džons Aktons ir teicis, vara samaitā, bet absolūta vara. Samaitā absolūti. Vai var vienmēr samaitā un vai varbūt arī spēks, kas tas ir labāks sabiedrības veidošanai? Vai tā ir privilēģija vai tomēr sloks par to? Tad šodien mēs arī runāsim raidījumā Zilonas studijā.
Solveta Ābolteņa tikai viens piemērs, bet mums ir arī mūsu tagadējā premjera brīžam var just, ka apvainojas uz dažādiem sabiedrības grupām, tad uz uzņēmējiem, tad uz skolotājiem.
Tu zini, ja es būtu pie varas, gan jau, ka es arī tā zaktu. Es, diemžēl, neesmu.
Tu praktiski nepiederi sev. Nu, tas nav salīdzināms, manuprāt, piemēram, ar deputātu darbu.
Tuvojas pašvaldību vēlēšanas. Atcerieties, 7. Jūnijas. Un iespējams, ka lūkojoties kandidātu sarakstos, jūs arī uzdodat jautājumu. No tā, pastīsimies, kurš tad šogad tiecas pēc varas? Un tam uzreiz ir kaut kāda negatīva noskaņa par to, kāpēc cilvēki tiecas pēc vadošiem amatiem un gala rezultātā vai ir iespējams vadīt pilsētu vai valsti un būt atbildīgam par kādu nozari un vai tas nes piepildījumu vai tomēr tas ir sloks, zem kura var sabrukt arī morāli un vērtības. Šodien tad arī mēģināsim saprast no mūsu viesiem un no pasaules piemēriem un pie manis šodien studijā Gunders Bojārs, kurš ir bijis Latvijas galvaspilsētas vadītājs no 2001. Līdz 2005. Gadam, nāk no biznesa vides, bet tagad ir aktīvs ceļotājs, kurš arī savus dēkus ir aprakstījis grāmatā. Sveiks, Gunder!
Sveik!
Un tāpat pie manis šodien studijā bijusi Latvijas iekšlietu ministre, kur amata pienākums pildīja no 2021. Gada līdz 2022. Gadam, kad demisionēja un tagad ir vadītāja un pētniece Baltijas iniciatīva Eiropas Savienības reformai domnīcā Marija Golupeva. Sveik, Marija!
Sveik.
Marija, tev jau kopš bērnības bija vēlme vadīt, vēlme pēc varas.
Nu, protams, ka nē. Es neteiktu, ka man jebkāda ir bijusi vēlme tieši vadīt. Vēlme kaut ko mainīt, vēlme kaut ko transformēt, aktīvi piedalīties pasaules veidošanā, jā.
Bet nu, tad kurā brīdī tu saprati tā vēlme? Tas ir tāds jaunības maksimālisms, kaut ko mainīt, kaut ko darīt. Kurā brīdī tu saprati, ka to nevar izdarīt, nesot pie varas?
Es nekad nedomāju, ka tu nevar izdarīt vispār neesot pie varas. Vienkārši esot pie varas ir viens no veidiem, kā to var izdarīt. Un es to sapratu laikam tad, kad es sapratu, ka man ir interese mainīt vai kaut ko transformēt tajā sabiedrībā, kur es dzīvoju. Un tas notika tad, kad es studēju Kembridžā, tur saskaroties ar talentīgiem, es teiktu arī ambicioziem studentiem no visas pasaules. Es redzēju, cik daudz starp viņiem, uzskatīju to par pilnīgi dabisko, kā nu, viņi taisās kaut ko mainīt savā valstī, savā sabiedrībā.
Jo tur un šajā britu kultūrā, un ir īpaši arī Kembridžā, man šeit ir cilvēki, kas jau ir sapratuši, ka viņi nāk šeit studēt ar mērķi būt pie varas, būt
iespējams,
politikā, vai ne?
Iespējams.
Gunder, kā ar tevi? Tu nāc no ģimenes, kur laikam tā vara ir. Neatņemam.
Iespējams, ka ģimenē ir kaut kāda ietekme. Vara noteikti nē. Manā ģimenē vara nekad nav bijusi kaut kāda neatņemama sastāvdaļa, bet vēlme mainīt gan. Un tāds zināms iekšējais protests, nu es pats sevī pamanu to, tos gēnus vai tās īpašības, kas liek būt ar kaut ko neapmierinātam, liek uzdot visu laiku jautājumus par jebko, par vispār pieņemtām tēmām tai skaitā. Un jā, vēlme mainīt apkārtni, tā manī vienmēr ir bijusi, ja es kaut kur ienāku un redzu, ka es te nejūtos komfortabli, tad ir viens veids mainīt sevi, un otrs veids ir mainīt apkārtni vai censties viņu pielāgot savai izpratnē par to, kā ir komfortabli.
Nu, bet kā tagad, kad tu esi tāds kaislīgs ceļotājs, un nav jau tā, ka tu brauc uz Dienvidu Ameriku un tagad sāc mainīt tur lietas? Tu vairs nevēlies, tu esi noguris no mēģinājuma kaut ko mainīt.
Es cenšos mainīt savu tuvāko apkārtni, man ir ar ko nodarboties, man ir uzdevums izaudzināt bērnus, man ir divi mazi bērni, kuriem vēl ir ilgs ceļš ejams, pārējie, var teikt, jau ir daudz maz izauguši. Nē, man nav vēlme mainīt kaut ko Dienvidamerikā, drīzāk otrādi. Es domāju, ka viņiem piemīt ļoti daudzas lietas šīm te kultūrām, šiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, ko mēs esam vienkārši pazaudējuši. Dažreiz ir vērts pie mūsu visiem kosmiskajiem plāniem, Marsa iekarošanām, dažreiz pastīties, kas tad ir tās vērtības, kas ir paņemamas līdzi. Uz Marsu.
Abi jūs smuki esat vienojušies, ka nevis vara ir tas, pēc kā jūs esat gājuši, bet pēc vēlmes mainīt, tas tā tiešām ir. Bet tad, kad, piemēram, Marija, tu ieņem iekšlietu ministra amatu, mēs neskatāmies uz ministriem sabiedrību. Tas ir cilvēks, kurš vienkārši grib kaut ko mainīt. Mēs skatāmies, ka viņam ir piešķirta savu veidu vara. Vai bija tāds brīdis, kad tu, piemēram, kļūstot arī par ministru, saproti, tagad es ne tikai mainu lietas, bet man tiešām ir vara un milzīga atbildība?
Nu, es to sajūtu arī agrāk, kad es biju Saeimā. Protams, deputātiem arī kaut gan ir mazāka daļa, varbūt no tās tiešas varas ietekmēt kaut ko, bet noteikti ir iespēja ietekmēt. Jā, tā ir milzīga atbildība. Man liekas, ka es vienmēr pret to arī attiecos, kā pret milzīgu atbildību. No otras puses, protams, neko nevar mainīt un darīt bez labas sadarbības ar komandu. Es teiktu, ka man... Vienā pusē paveicās vairāk ar to nekā otrā, respektīvi ministrijiem man paveicās ar šo komandu un iekšlietu sistēmā mazāk paveicās varbūt ministru kabinetā, bet nu, tik un tā bija iespējas kaut ko izdarīt un par to es esmu pateicīga.
Un savukārt, Gunter, par tevi atskatoties uz 2005. Gadu, bija aptaujas, nevajag tu atceries, vai tas ir kaut kas tāds, ko tu esi izgriezis no avīžu
virsrakstiem? Jā, neviena.
Tu biji populārākais Rīgas domnieks toreiz 2005. Gadā. Varētu teikt, ka tu biji tādā slavas varas zenītā. Tu biji vara un tu tiki mīlēts. Tas dod arī kaut kādu tādu labu sajūtu?
Nu, mums laikam visiem gribas kaut kā reflektēt. Es meloti, jo es teiktu, ka tas dod nepatīkamas izjūtas. Tas noteikti ir patīkami, jo es domāju, vienmēr pat tiem cilvēkiem, kam nav tā paveicies, kam vienkārši apkārtēji apstākļi viņi noveduši tajā situācijā, ka viņa šīs te varas vai viņa karjeras kaut kādā posmā, viņš ir kļūst ļoti, ļoti nepopulārs. Tur ir ļoti daudz instrumenti, ļoti daudz ārējie faktori, arī, teiksim, ienaidnieku uzbrukumi, PR. Mēs tagad skatāmies, kā tur demokrāti republikāņiem kaujās tur vienkārši laikam paraug stunda, ja, jau mākslīgais intelekts piedalās šajās kaujās.
Nav tā, ka mēs mainamies, kad mums ir vara?
Mēs maināmies, bet mēs nemaināmies tādā ziņā, ka kļūstam par pilnīgi citiem cilvēkiem. Mēs varbūt reizēm neizturam stresu, bet, manuprāt, nu, tas kardinājums teikt, vai tu zini, kas es esmu, viņš vai nu piemiet cilvēkam jau pirms tam, vai nu nepiemiet.
Bijusī Saeimas deputāte, Eiropas lietu komisijas vadītāja Lolita Čigāne saka, ka ne par kādu naudu nevar nopirkt nodarbības pie kočiem vai terapeitiem, lai gūtu tādas mācības, kādas ir būšanā politikā. Palūkosim, ko viņa saka par varu.
Tas ir ļoti vērtīgi, jo atrašanās varā ir skarba. Tur nevienu neajā, tur nevienu nemīļo, tur nevienu nelutina. Jo būšana varā ir par sacensību. Īpaši tie cilvēki, kas ir piedzīvojuši varas garšu, viņi zin, cik tā dod daudz tādu dzīves īstuma un tāda dzīves asuma izjūtu. Ļoti tādu piesātinātu, blīvu sajūtu, kuru nemaz tik daudz citur nevar iegūt. Es varbūt varu salīdzināt ar adrenalīnu, kas ir sportā.
Tā ir, Gunter.
Man liekas, katram cilvēkam, kas nokļūst pie varas, ir droši vien savādāks skatījums un cita pieredze. Man liekas, ka nu, es gan nenācu vadīt Rīgas domu tā no tukšas vietas. Es pirms tam ieņēmu Saeimas priekšsēdētāja biedra vietu. Bet nu, vismaz manā gadījumā man nekad pati vara nebija tāds kaut kas, pēc kā es tiektos. Un gluži otrādi es ļoti stipri domāju pāris dienas, tā kā man piedāvāja kļūt par Rīgas domas priekšsēdētāju, vai to darīt. Jo ir jāapzinās, ka tu būsi automātiski zaglis, automātiski, nezinu, rausējis, automātiski centies tikai sevis dēļ, un vēl. Tev ir vesela kaudze uzreiz ar ienaidniekiem. Nezinu, trešdaļa no visas, vai nu, kā no kurā gadījumā, bet, nu, teiksim, bet liela daļa tautas
darīt,
kļūst,
ja tu zini šos
viņi tev neieredz. Palaist garām šādu iespēju, tev saka, tev tagad ir iespēja 4 gadus vadīt Rīgu, tādu pilsētu. nu, tavā karjerā vai dzīvē tev tās periods tiek piedāvāts. Un atteikties, man liekas, stulbi. Tad tu neesi, nezinu, vīrietis vai neesi sieviete vai neesi cilvēks, ja tev ir dota šī iespēja. Pieņem, izmēģini, pārbaudi sevi. Nu, vismaz manā gadījumā man tā bija.
Nu, arī tad vai bija līdzīgas sajūtas, kad iekšlietu ministri, jo tas, kad
nu, es, protams, nebija uzreiz, nebija tā, ka es uzreiz lecu un teicu, jā, gribu. Nē, es arī diezgan nopietni domāju par to, vai es būtu gatava to uzņemties. Nav noslēpums, ka es nācu no profesionāla, no bišku cita backgrounda, kā pētniece, kā daļa varbūt kādreiz ar politoloģiju nodarbojas, bet ne ar iekšlietu jautājumiem, bet es sapratu, ka es būtu tad droši vien, nu kā lai sāka, es būtu tad neīpaši nopietnā savā attieksmē pret politiku, ja es atnācu politikā darboties, un tad man piedevā iespēju darboties izpildvarā, man piedevā iespēju pašai izvēlēties komandu, nevis kāds man saliek komandu, kas man ietekmēs, bet vērsties pie cilvēkiem, lūgt viņiem strādāt, ja es uzskatu, ka viņi varētu kaut ko darīt lietas labā, un ka būtu arī, nu, tā kā nebūtu īpaši atbildīgi atteikties.
Par to, kā tad tas viss izvērtās, mēs, protams, zinām pēc virsrakstiem, bet varbūt tu arī padalīsies raidījumu turpinājumā. Jo kur ir vara, tur vienmēr ir lielāka vara un televīzijā tā lielā vara ir reklāmdevējiem. Mums laiks doties ir uz reklāmas pauzi, bet pēc tam atgriezīsimies un paskatīsimies uz pasaules piemēriem un mēģināsim arī saprast, kas tad varētu būt tā nākotnes vara.
Solvita Aboltiņa tikai viens piemērs, bet mums ir arī mūsu tagadējā premjera brīžam var just, ka apvainojas uz dažādiem sabiedrības grupām, tad uz uzņēmējiem, tad uz skolotājiem.
Šodien mēs lūkojam, sveram un iepazīstam vienu no pasaules lielākajiem ziloņiem, ko neviens viencenties ir savā dzīvē nomedīt. Tā ir vara. Un pie manas šodien studijā pievienojas arī politoloģi, Rīgas Tradiņu universitātes programma direktora Lelde Metla Rozentāls. Sveiki, Lelde!
Labdien!
Es uzreiz gribu sākt ar vienu mūsu režisoru. Hermaņa ierakstu sociālajos tīklos, kur viņš rakstīja šādi. Uz zemeslodes ir divi galvenie olimpiskie kritēriji, pēc kuriem var izmērīt cilvēku gudrību. Viens ir nokļūt pasaules ietekmīgākā cilvēka pozīcijā, kas sauc ASV prezidents, otra gudrības mērvienība kļūt par pasaules bagātāko cilvēku. Tā nu sanācis, ka pirmajās sacensībās no visiem dalībniekiem uzvarēja Trumps, un otrajās sacensībās uzvarēja Masks. Visiem pasaules pārējiem gudrniekiem ļoti grūti atzīt šo realitāti. Tā ir, Lelde, ka gudrība ir neatņemama varas sastāvdaļa, lai cilvēks tiktu pie varas, viņam ir jābūt gudrākajam.
Es teiktu, ka tas būtu vēlams, ja tā būtu, un mēs ļoti gribētu, lai tā būtu, bet pilnīgi noteikti, ka ir ļoti daudz piemēri gan pasaulē, gan Latvijā, kur gudrība nav kā kritērijs nokļūšanai pie varas. Tā drīzāk ir apstākļu, sakritība, situācija, jā, iespējams vēlēšanu, rezultāti un dažādi citi aspekti, kas, un protams, ir arī gadījumi, ka tas viss nāk komplektā ar gudru cilvēku, un tad tas ir tāds labs rezultāts, bet daudz kur tā var arī nebūt.
Nu, kas tavuprāt, pētot pasaules šī brīža un arī vēstures politiķis, kas būtu tāds obligātās līderi iezīmes, kur tu teikt, nu tas būtu viens labs līderis, kuram mums vajadzētu sekot, ja viņam būtu tas.
Pirmais, ko es teiktu, protams, ka ļoti liela nozīme ir šim te personīgajam vērtību kompasam. Vispār tādai cilvēciskai izpratnē par labu, sliktu, kā es izturos pret otru cilvēku, kāds ir mans tāds morālētiskais rāmis, kurā es dzīvoju. Nu, tas tā bāze. Pēc tam nākamais noteikti, protams, ir empātija, jeb spēja dzīvot ne tikai savā burbulī un savā tādā izpratnes kvadrātiņā, bet spēja sajust dažādus sabiedrības slāņus, dažādus sabiedrības segmentus un tā kā spēt ar viņiem katru sarunāties, nevis tādu savu izdomātu vīziju realizēt. Jā, nu, varbūt trešais es teiktu, kas būtu labi, ja nebūtu, tā ir tāda narcistiskas personības iezīmes, jo es domāju, ka daudz kur līdz ar tiešām šo te vēlmi būt pie varas, nu, tas nāk ar tiem cilvēkiem, kuriem ir tās narcistiskās personības pazīmes, ka nu, es taču esmu pasaules centrs un es zinu, kā jums vajag dzīvot. Nu, lūk, tad es teiktu, ka tas varbūt būtu tas, ko, no kā mums vajadzētu bīties un kas būtu tas kritērijs, vai es par tādu cilvēku gribu balsot vēlēšanās.
Bet nav tajā pašā laikā, nu tā, nu, kad arī Rīgas mērs, nu tur ir jābūt vēlmei nedaudz pagozēties. Jo taču tur jābrauc uz visām tam atklāšanām un visu laiku jābūt tai mediju uzmanībā, nu, ka šai īpašībai ir jāpiemīt, esot par vadītāju.
Es domāju, ka jābūt talantam to spēt darīt, tāpat kā ne katrs cilvēks var televīzijā smuki runāt, ja pat gudrākie cilvēki nevienmēr spēs to darīt. Tad kaut kur kaut kādām aktieru spējām acimredzot jābūt. Nedomāju, ka jābūt obligāti vēlmei kaut kur grozīties. Man piemēram nekad tādu nav piemitus. Man nekad nav tas paticis, man nav patikuši nekādas pieņemšanas, ne tur kuluāru sarunas nekas, bet tas ir jādara, tā ir darba sastāvdaļa. Vai tam mums patīk, teiksim, tur mēslot dārzu, piemēram, ar kūtsmēsliem. Nu, nevienam nepatīk, bet, lai rastos augļi, nu, acīm redzot, tas ir jādara. Tāpat arī varai ir šīs te dažādas puses. Es nebūtu nenosodu cilvēks, kam patīk piedalīties visos jaukajos soarē un sarunāt pasaules kaut kādas jaukās lietas, kā pasaule attīstīsies un kā mēs draudzēsimies turpmāk.
Nu, ir kāda lieta, ko mēs varam no šī raidījuma aiznest, tas, ka tu salīdzināji preses konferences ar mēsliem. bet nevis tā ļaunā
bet es saprotu, konferences, bet pieņemšanas.
Nevisai patīk.
Man tas liekas tik falši, tik nepatiesi, tik uzspēlēti, un tas, ko sabiedrība pēc tam no tā visa redz, visi iznāks muki pasaka kaut kādu preses komunikēju, izsniedz kopīgu. Bet kas tajās aizkulisēs ir noticis, kas tas pat melno darbu, ja, to jau neviens neredz.
Jo laikam jau, ka tas, nu, šeit ir tā robeža, ka vai tu gribi, lai tevi pamana un tei gozēties, lai skatās uz tevi, cik tu esi jauks un brīnišķīgs, vai tu ej tur ar kādu mērķi, ko tu gribi sarunāt, ko tu gribi pavirzīt uz priekšu. Un noteikti, ka pareizāk būtu, ja politiķis ietu ar šo te mērķi, nevis ar vēlmi parādīt, cik es esmu skaists un brīnišķīgs.
Protams, tam ir jāsagrimē. Ir katrai lietai savs rituāls nepieciešams. Bet, šis ir rituāls.
Ir arī tāpat, ka mēs skatoties uz politiķiem šajā priekšvēlēšanu procesā, nu mēs izceļam un harizmu arī man šeit ir viena no sastāvdaļām, kas ir ļoti svarīga, lai uzrunātu šo vēlētāju, lai iegūtu to balsi demokrātiskās sistēmās, ne tikai demokrātiskās. Un tā iedvesmo cilvēks, tā aizrauj cilvēks, bet vai nav tā, ka tur uzreiz nāk arī vien papildus problēma, ka rada draudz demokrātijai, ka tev ir tik liela mīlestība no sabiedrības, ka tu saproti, opā, es jau varu izdarīt vairāk.
Nu, es domāju, ka viss ir atkarīgs no sistēmas. Man liekas, Latvijas sistēma ir pietiekoši šajā ziņā droša, jo ir ļoti grūti dabūt tādu vairākumu kādam politiķim, lai tiešām apdraudētu demokrātiju. Un es domāju, ka nu, drīzāk tas ir labi nekā slikti. Bet ir, mēs redzam, jā, ka ir valstis ar citām politiskām sistēmām, kur tas ir iespējams, un vai mēs tad gribam redzēt bez falšiem smaidiem, bet redzēt to, ko mēs redzējam nesen Baltajā namā, preses konferencē ar Ukrainas prezidentu. Es drīzāk gribētu, lai politiķi savas attiecības kārto bez preses, un tad iznāk un tomēr kaut ko konstruktīvu pasaka, nevis to, kas toreiz notika.
Bet varēja jābūt arī atklātai.
Jā, jo patiesībā tas viens no, kāpēc sabiedrība neusticās varai, ir tas, ka viņi tā kā nesaprot, kā tas process notiek. Un tad, kad tu spēj kaut nedaudz izsakot tam procesam līdz un redzi, kā tur tās sarunas veidojas, nevis tikai hops, un te tev kūciņa gatava vai ne, bet tu zini, kā tā kūciņa ir uzcepta, tad tu tā kā vairāk jūties iesaistīts procesā un vairāk uzticies politiskai elitei.
Vēl viena īpašība, ko es gribu pievienot tevis jau nosauktajiem Lelde, šim te īpašībām labam līderim. Zināt, kad ir laiks atdot var jaunās rokās. Man šķiet, ka tas ir kaut kas tāds, ko mēs gaidām no politiķiem demokrātiskā sistēmā. Bet Marija, kā bija toreiz ar tevi, kad tu demisionēji? Un arī Kariņš toreiz minēja, ka tā gluži nebija tāda tava brīva izvēle, bet gan spiediens no Nacionālās apvienības. Kad tu zaudēji amatu, vai tev bija tāda sajūta, ka tu esi zaudējis varu, vai sajūta, ka tu esi ieguvis brīvību?
Nu, pirmajā brīdī, protams, tā bija sajūta, ka es iegūstu brīvību, jo tas bija ļoti, ļoti smags darbs, un katrs, kurš ir bijis ministrs, zinās, un es domāju, Rīgas mērs tāpat, zinās, ka tas pirmām kārtām un arī otrām kārtām, tas ir ļoti smags darbs. tu praktiski nepiederi sev. Nu, tas nav salīdzināms, manuprāt, piemēram, ar deputāta darbu vai nu, par jebkuru citu mazāk intensīvu darbu. Līdz ar to es, jā, bija brīvības sajūta, bet, protams, kā bija žēl, ka dažas lietas, kuras jau bija procesā, kuras varēja realizēt, bet netika līdz galam realizētas, es gan esmu ļoti pateicīga saviem pēctečiem iekšlietu ministrijā, ka galvenā nu, tā ideja, tā lieta, pie kuras es vairāk laikam strādāju toreiz ar ministrijas vadību, tā ir iekšējas drošības akadēmija, ja, sadarbībā ar divām universitātēm. Tas aizgāja, tas notiek, policistu izglītība tagad izskatās pilnīgi citādi nekā izskatījies pirms tām, un par to es esmu ļoti pateicīga. Bija arī dažas citas lietas, kuras jau bija uz to laiku izdarītas, līdz ar to, nu, kā man teica viens no vienas iestādes vadītājiem, kas bija ministrijas tajā laika ministrijas pakļautībā, ka, nu, varat būt gandarīt, gadu laikā izdarīt gana daudz. Līdz ar to nebija tāda sajūta, ka, nu, viss tagad pasaules beidzas, nevajadzēja šeit nākt. Bija rūktums pret politiskiem partneriem koalīcija, un tas arī, principā, nu, tā attieksme man droši vien arī noteica to, ka es nevēlējos vairs iesaistīties politikā, jo tā sadarbība ar koalīcijas partneriem bija parak rūktē.
Bet ejot iekšā tur, nu, politikā uzreiz arī, nu, katram tas mērķīts, jūs tur sastājaties sapulcē un saka tāreku, Jānis, viņš grib būt premjers, tāds nozīmē, ka viņš ies uz to Andris, ne no Andris, viņš satiksmes ministrs vienmēr ir gribējis būt. Kā tas notiek?
Es esmu dzirdējis par vienu partiju, kas tas bija tā, bet tā partija neegzistēja jau divus gadus pēc tam, kad tā tika ievēlēta pirmo reizi Saeimā. Līdz ar to parasti tas tomēr tā nenotiek.
Bet to es pierādīju jums tam, ka tas notiek vēl interesantāk, jo tu ejot politikā, pēkšņi kļūst par iekšlietu ministri.
Nu, tā gluži nebija pēkšņi, es biju frakcijas vadītāja, ja, tajā brīdī, kad man izvirzīja.
Bet iekšlietu ministrija nebija kaut kas tāds, nu man šeit ko tu dzīvē, vai ne?
Tajā brīdī, jā, tas bija tāpēc, ka koalīcija bija dēļ tieši tās partijas saēršanas, par kuru es jau teicu, notika tā, ka koalīcija piecu partneru vietā tagad bija četri partneri un attiecīgi bija ministru amati, kas bija jāaizpilda, un nu, tā bija tā reāla politiska situācija.
Par nonākšanu varā Šveicē ir viens interesants eksperiments veikts, kurā noskaidrojies, ka tik lūdzu godīgi cilvēki iemanto var, viņi nespēja turēties pretī kārdinājumam gūt personisku labumu un citu cilvēku rēķinu. Tur bija psiholoģisks tests, kurā tika noteikts individuāls īpatnības, brīvprātīgi eksperimenta dalībnieki piedalījās spēlē, kurā iegūta pilnīgi kontroli par maksājumiem savā un savu līdzgaitnieku labā. Un rezultātā bija tā, ka tie, kas sākumā tika konstatēti, ka ir nevisai godīgi, viņi jau no paša spēles sākuma demonstrēja to, ko mēs teicām, ka atklāja šo īsto cilvēku korumpētu uzvanību, bet arī tie, kas sākumā bijuši godīgi, spēles rezultātā un gala beigās pakļāvās kārdinājumam un sāka raust naudu vienīgi sev. Vai to, Gundri, tu esi novērojis arī tur savā Rīgas domas laikā, ka ir cilvēki?
Jā, pilnīgi noteikti.
Labs cilvēks.
Nu, ir jau tāda teorija, tas jau ne tikai varu skar, jā, tas ir, nu, ziniet, tos slavenos Epšteina failus, jā, un tad ir cilvēki, vai tāds viedoklis, kas saka, nu, visi tā šausminās par to, tāpēc, ka lielākā daļa sabiedrības paši gribētu tā dzīvot uz jahtām un baudīt šo te visu to skaisto dzīvi. Slēpti sevī, ja, un diemžēl tam laikam būtu jāpiekrīt, jo daudzi iedzīvotāji, kamēr viņi nav nokļuvuši pie varas, viņi šo pārbaudījumu nav veikuši paši pret sevi attiecībā. Tā kā vara sabojā, jā, it sevišķi ilgtermiņa vara, visdrīzāka sabojā, tādēļ es uzskatu, ka divi termiņi vispār jebkuram cilvēkam politikā būtu absolūtākais maksimums, jo viņš pat nespēja atgriezties vairāk. Viņš tātad ir izzūmējis ārā visu to skatu uz dzīvi, un detaļas viņš vairs absolūti neredz. Viņam liekas reku skaists cilvēka ķermenis, jā. Fantastisks. Viņš jau neredzēs, ka tur iekšā ir vēzis vai ka viņam ir tur artrīts vai vēl kaut kas. Tātad vara ir ļoti, ļoti īpatnēja lieta, kas pārbauda cilvēku katru un liek viņam varbūt pēc tam iekšēji apzināties, kas tad ir bijis tas vērtīgais. Korupcija ir tikai viena no izpausmēm un ļoti daudzi cilvēki man ir teikuši, es saku, labi, nu, liec man vierā, teiksim, viņš saka, tu zini, ja es būtu pie varas,
Gan jau, ka es arī tā zaktu tad. Es, diemžēl, neesmu. Es saku, paga, kāpēc tu visi zog?
Un es arī.
Jā, un es tā skaitā. Nu, atbrauc, paskaties, ko es esmu sazadis.
Bet man ļoti patīk par šo demokrātiju, kad varēja būt nepieciešams kaut kāds termiņš, tad mēs varam atgriezties pie tās dažādiem režīmiem un cilvēkiem, kur beigās viņi saprot, klau, lai es noturētos pie varas, man vieglāk ir nevis uzvarēt vēlēšanās, bet vienkārši atbrīvoties no sava konkurenta, savas opozīcijas, Krievijas gadījumā, vai ne, mēs varam Navaļnī pieteikt, tikko nesanāks gadījums Stambuls mēra apcietināšana Turcijā, kur iedzīvotāji devās protestos uzskatot, ka aizturēšana ir politiski motivēts mēģinājums nepieļaut viņu kandidēšanu prezidenta vēlēšanās, kas paredzēts 28. Gadā, tā kā diezgan laicīgi. Tā ir, ka tā vara, tad, kad ir tāda liela vara, viņa principā ir visu laiku arī bailes viņu pazaudēt.
Nu, protams, tev rokās ir nu, tāda milzīgi daudz sviras, un tas ir brīnišķīgi, ka tu jūti, ka tu vari kontrolēt procesus. Un tad, kad patiesībā ir vēl viena tāda, jāsaka, pat skumja lieta, mēs redzam, ka viena daļa cilvēka, kas pazaudē varu, pēc tam diezgan traģiski beidz savu dzīvi, jo tu pēkšņi esi nu, tā kā izmest cārā, tu pēkšņi vairs nevari arī tik piesaugst to adrenalīnu baudīt, nu, vai tas ir adrenalīns, vai tā ir vienkārši kaut kāda, nu, tas ka tu redzi, ka tu vadi procesus, tas, protams, cilvēkam ir ļoti patīkami. Un no otras puses tieši tāpēc ir ļoti laba lieta šī te rotācija, par ko mēs pieminam, un tuvojušos pašvaldību vēlēšanu kontekstā arī bieži vien par to runā. No viens puses ir labs pašvaldības vadītājs, kurš ir jau tur nu, 25 un 30 gadus vadītājs. Bet no otras puses tie ir tas risks, ka viņš ir tik ļoti iekšā, ka iespējams atnākot kādam citam, ar nosacījumu, ka kvalitatīvam jaunam vadītājam, jo es ļoti esmu pret to, ka tikai jauns ir tas nu, tā kā visu lietu risinājums. Kvalitāte ir svarīga, bet ja atnāk kvalitatīvas vietā, tad iespējams, jā, viņš var ienākt ar kaut kādu jaunu ideju, ar jaunu redzējumu, un tāpēc ir svarīga tā nomaiņa.
Ka ir tie jaunie, ja mēs skatāmies uz saimas vēlēšanām, 13. Saimas vēlēšanās tikai 25 deputāti turpināja būt par deputātiem, tātad 75 mums bija vai nu jauni, vai tie, kas atgriezās pēc pārtraukuma, tas nevien, ka visu laiku ir cilvēki, kas grib, nu, ka nekad nebeigsies, laikam, tā vēlma. Bet tas, ko jūs stāstat, tā nav labākā varas reklāma, ko es esmu dzirdējis, tā pieredze. Ko jūs pateikt tiem, kas arī tagad pašvaldību vēlēšanās teiktu? Dari vai tomēr?
Nu, jāmēģina ir. Jā? Tā mūsu bēda ir, ka mūsu sabiedrība, ieskaitot dažādas institūcijas, ir izveidojusi priekšstatu par varu, kas neveicina kvalitatīvu cilvēku nākšanu šajā varā. Es nesaprotu, kāda ir motivācija uzņēmējam iet un kaut ko balotēties. Tur jābūt ir absolūtam fanātiķim uzņēmējiem, kas ir kaut ko dzīvē sasnieguši. Un manuprāt, tikai tādi tiešām ir spējīgi kaut ko labu Latvijas labā sniegt. Jo nu, viņam ir baili, viņam ir neērti, viņam pēc tam bankas nedos kredītus, aiztaisīs kontus, nezinu, vai viņa vecākiem un tā tālāk. Mēs šo sistēmu esam radījuši. Mēs esam radījuši sistēmu, kad pieņemt lēmumu ir ļoti, ļoti riskanti. Politisku lēmumu. Ja? Tātad savā uzņēmumā tu var pieņemt lēmumu, tu pazaudēsi naudu, pieņem vienu sliktu lēmumu, divus neitrālus un piecus pozitīvus. Nu, viss kārtībā. Politikā tevi sodīs par šo slikto, par pieciem pozitīvajiem tev neviens neapbalvos. Un to visi saprot. Visi cilvēki, kas ar kaut ko nodarbojās, kas ir aktīvi, viņi to saprot. Un tad viņus ir jāpierunā. Es zinu, kā tur manā partijā, zaļajā partijā notiek. Tur vienkārši velk cilvēkus iekšā un jāmēģina radīt viņam tā motivāciju un pierunāt viņu, ka tas tomēr ir vajadzīgs, tu esi vajadzīgs Latvijai. Ja, nu, forši, jā, bet es arī savai ģimenei esi vajadzīgs, man arī par pensiju savu jārūpējas un vēl kaut kas. Nu, tas ir traģiski.
Pirms mēs dodamies reklāmā, es gribu vienu video noskatīties kopā ar jums, atgriezties nelielās atmiņās. Iespējams, tā bija attālināšanās no realitātes, iespējams, tas bija vienkārši, ka viss ir līdz kaklam, cik jūs varat.
Šis ir Solveita Abolitiņa tikai viens piemērs, bet mums ir arī mūsu tagadējā premjera brīžam var just, ka apvainojas uz dažādiem sabiedrības grupām, tad uz uzņēmējiem, tad uz skolotājiem, un tad viņi varbūt noreaģē emocionāli, kā nevajadzētu. Līdz ar to, jā, šī te spēja apvainošanos atstāt uz savu privāto sfēru, bet politikā, lai ko par mani saka, es saglabāju tādu neitrālu toleranci.
Par emocijām mēs arī runāsim redzījumu turpinājumā, jo mums pievienosies psihologs. Un tad nu mēģināsim saprast arī varas psiholoģiskos aspektus.
Tie cilvēki, kuri varbūt nejūtās pietiekami droši šādā situācijā, viņi meklē kādu, kurš viņam pateiks. Ja tu darīsi tā, tad būs labi.
Šodien mēs par varu Zilonī studijā runājam un mēģinām saprast, kāpēc mēs tiecamies pēc tās varas. Īpaši laba reklāma līdz šim nav izskanējusi varai, bet ir skaidrs, ka pašvaldību vēlēšanās ļoti daudz cilvēku centīsies tikt pie savas pašvaldības varas. Un pirms mēs ķeramies klāt tam, ko tad sabiedrība vēlas, mums studijā arī pievienojies šodien ir Reinis Lazda, psihologs. Reinis, sveiks!
Sveiki.
Man uzmanību piesaistīja viens politiko raksts un Amerikas medijos diezgan skaļi arī apspriests, kurā republikāņi piedāvā likt Trumpa attēlu uz dolāru zīmēm un iecirst arī viņu slavenajā Rašmoras kalnā viņa galvu, jo viņš to esot pelnījis. Viņš ir pasaules lielākais līderis un labākais līderis. Un mēs dažādi varam šausmināties par pošu Donaldu Trumpu, bet tajā pašā laikā pretī tur ir vēlētājs, kurš demokrātiski viņu ievēlēja un viņš ir tas līderis. Mēs varam teikt, ka kāda tauta tāda vara?
Protams, ka noteikti sabiedrības daļa ir noskaņota uz to, ka viņi vēlas redzēt tādu stipru līderi, kurš, nu, būtībā viņi savā ziņā personificē to līderi ar sevi, ja, ka viņi saprot, ka es arī tā gribētu, un viņi redz, nu, redz, ka vismaz kāds tā dara, un tad viņi jūtās, nu, tā kā tādā romānā vai filmā, ja, kur viņi identificējas ar šo galveno personu un priecājas viņai līdzi.
Bet kas tas tāds ir mums ilgoties pēc tā stiprā līdera, pēc tā tēva?
Mūsdienu demokrātija ir tai ziņā, nu, izaicinoši cilvēkam, ka viņa nesaka priekšā. Viņa pasaka, kā tu gribi, tā tu dari. Un tie cilvēki, kuri varbūt nejūtās pietiekami droši šādā situācijā, viņi meklē kādu, kurš viņam pateiks. Ja tu darīsi tā, tad būs labi, tad būs pareizi, mēs tev novērtēsim.
Bet es gan domāju otrādi. Man liekas, ka Trumps ir fenomens, ka cilvēkiem bija apnicis, ka viņiem saka, kā darīt. Jo amerikāņiem šī te pirmā vērtība ir brīvība. Viņi visu tur ieradās ar pistolēm bruņoti. Un viņiem nepatīk, ka viņiem saka, kā darīt. Tātad šis te brīvības gars ir izraisījis tādu fenomenu kā Trumps, kas vienkārši noārda visu šo te regulējošo virsbūvi, kas ir pārregulēta. Nu, Amerikā viņi daudz mazāk pārregulēt nekā Eiropā, bet jebkurā gadījumā tas ir izraisījis nu, tādu kā protestu. Un ļoti liela daļa ir uz Trumpu skatījušies nevis kā uz tādu stipro līderi, bet kā uz kādu spēku, kā uz ugunsgrēku, kas vienkārši nu, tā kā nonullē ļoti, ļoti daudz liekos uzslāņojums viņu sabiedrībai.
Es vienīgi piebildīšu, ka tie, kas ieradās Amerikā ar pistolēm, nav tie, kas tagad balso par Trumpu, jā, tātad ir pagājuši.
Ģenētika, es uz sevis to jūtu.
Mans pienesums šajā Amerikas diskusijā runājot ar turienes cilvēkiem, mēs atceramies Amerikas šis sapnis, ka tu tādā normālā darbā vari nopelnīt savu smuko mājiņu, savu sunīti, savu mašīnu un savus trīs bērnus. Un tā amerikāņi lepojās Eiropā, ka lūk, kāda mēs esam Amerika. To stāstīja mūsu Amerikas latvieši, Ilze Jurkāne bieži par šo. Un pēdējo desmitgažu laikā faktiski šis veiksmes stāsts vairs neeksistēja. Bija daudz smagāk jācīnās un arī tad tev nebija garantēts, ka rezultātā tev būs šī skaistā skatu kartīte. Un līdz ar to Trumps šobrīd sola atkal to sapni par Ameriku atjaunot. Vai viņš to izdarīs? Tā, nu, protams, ir lielā jautājuma zīme. To mēs visi redzēsim. Bet cerība ir, un viņš pārdeva šo cerību, ka varbūt atkal var būt šī te skaistā dzīve Amerikā.
Un arī tas viņu amerikāņu sapnis ir ļoti saistīts ar naudu. Varbūt kaut kas tāds, kas mūsu pieļauju, ja tu ietu domas vēlēšanās un teikt, paskatieties, kāda man zelta mašīna ir un zelta pots, nu, tas nebūtu tas, kas uzrunātu lielāko vairumu. Amerikā tas nedaudz citādāk strādā. Viņiem tiešām slava, nauda un vara ir kaut kas ļoti, ļoti saistīts.
Nu, jā, vara Amerikā ir kaut kas tāds, kas, un nauda, jā, kas vieno sabiedrību. Bet es gribētu atsaukties uz to, kas te iepriekš raidījumā izskanēja par to, vai vadītājiem ir jābūt no gudrākajiem, tad bieži vien par vadītāju kļūst tas, ar kuru cilvēkam ir vieglāk identificēties. Un ar tādu Trumpu, ar viņa vēlmēm, ar viņa tur emocionāli varbūt tādu nesavāktību, cilvēki viņu uztver kā īstāku un dzīvāku līderi nekā daudzus citus, kur varbūt runā tādos nogludinātos, nopaļotos teikumos, un tas rada aizdomas, jo tu tā kā nesaproti, kas tam cilvēkam ir patiesībā aiz ādas. Ar Trumpu, teiksim, es arī uzreiz nesaku, ka es zinu, kas viņam ir aiz ādas, bet es teiku, ka lielai daļai sabiedrība rodas tāda sajūta un pārliecība, ka viņi viņu saprot.
Un jāsaka, ka Amerikā viņiem varbūt pretēji Eiropai un vēl pretējāk Latvijai. Mums tā kā turīgi cilvēki varbūt neliekas līdz galam labi, jo viņi kā tikai tur nav kaut kas negodīgi. Amerikā tas ir tā kā veiksmes rādītājs. Tu esi bagāts, tev ir liela īpašuma, tu esi veiksmīgs. Ja tu spēji būt veiksmīgs savā privātajā biznesā, iespējams, tu varēsi veiksmīgi sakārtot valsti. Un tur tāds diezgan vienkārši tas, tā saitīte tiek būvēta.
Un cita versija savukārt par tādu mūsdienu varu un par nākotnes runājot. Esot digitālā var. Pētījumi norāda, ka sociālo tīklu algoritmu ievērojami ietekmē lietotāju politiskos uzskats un lēmumu pieņemšanu. Mēs varam teikt, ka šobrīd mēs ļoti tiekam ietekmēt un paši to neapzināmies?
Jā, tieši nu pat lasīju pašus jaunākos pētījumus un tiek savilgta pat saistības starp to, ka nu, pasaulē, Amerikā un daudz kur citur ir parādījusies tendence, ka cilvēku spējas, teiksim, uztvert tekstu vai saprast kaut kādas sakarības, nu, proti, intelektuālie rādītāji diezgan manāmi un diezgan nepārprotami krīt, un ne tikai jaunākajā paaudzē, kur varbūt šajā sociālo tīklu pasaulē ir uzaugusi, bet nu, visā sabiedrībā kopumā arī, teiksim, relatīvi mūsu paaudzē vienkārši šis spējas sarūk, jo ka informācija nāk pati, viņa nav jāapstrādā, viņam ir tā kā sagramota, tev atliek tikai viņā dzīvot.
Vai mēs varam teikt, ka tādi tehnoloģija līderi kā Ilons Masks, Zuckerbergs, arī Bezos, mēs tur varam likt, ir principā pasaules vadītāji, varbūt nākotnes pasaules prezidenti, jo viņiem piederam mēs.
Nu, varbūt prezidenti nebūtu īsti pareizākais vārds, varbūt imperātori, apziņas imperātori vai kas tāds. Bet, nu, redzēt, šobrīd mēs esam sastapušies ar jaunu fenomenu. Nu, teiksim, 19. Gadsimtā pasaules sastapās ar narkotikām, tad tur kaut kādā brīdī sastapās ar azartspēlēm. Un parasti jau sabiedrībā sākas kaut kādi pašregulējoši mehānismi, kuri nu, pamana, ka kaut kas nav labi un sāk tā kā ierobežot šos procesus. Un es ceru, ka arī mūsu sabiedrība sapratīs, ka varbūt kaut kādas sociālo tīklu izpausmes, ja ir sevišķi šie pieminētie algoritmi, nu, būtībā ir salīdzināmi. Es teiktu, ka viņi ir salīdzināmi ar azartspēļu efektu uz cilvēku.
Un es teiktu, ka tas, nu, ko arī mūsu bijusi prezidenta Vaira Viļa Feiberga teica, mēs dzīvojam šobrīd tādā pēcpatiesības laikmetā. Proti, ka šī te milzīgā informācijas gūzma mūs novada pie tā, ka mēs jau sen vairs tagad kā sabiedrība nezinām, kas no tā ir patiesība un kas nav patiesība. Un tas laikam ir tas lielais risks arī nu, politikas kontekstā, ka ar mums var ļoti, ļoti manipulēt, jo mums var piegādāt tādu informāciju, kur mums vispār ir pilnīgi alternatīva realitāte. Realitāte, kurā mēs pēkšņi dzīvojam un kā mēs redzam pasauli.
Nu, tagad esot informācijas laukā, visticamāk, mēs arī redzam pašvaldību vēlēšanu plakātus, kur mēs arī atrodamies soc tīklos. Tagad arī pēc iespējas droši vien vairāk visi algoritmi ir sastrādāt tā, lai būtu mums tiešā vai netiešā veidā politika. Kā tur, kā cilvēks, kā arī skatoties uz cilvēku psiholoģiju, saka, nu, kā izvēlēties to savu nākamo līderu pašvaldībā?
Man šķiet ir svarīgi nošķirt tās emocijas, jo, protams, ka priekšvēlēšanu periodā, reklāmas un daudz visas komunikācijas kā tādas ir vērstas uz, nu, uz tādu emocionālu pavilkšanos. Lūk, vai mēs esam pret kādiem, vai teiksim, ir kaut kādas briesmas, kas mūs apdraud, pret kurām ir jācīnās. Cilvēks, kurš ir emociju varā, viņš kļūst ļoti viegli manipulējams. Un tāpēc, nu, tāds mans lielais viens ierosinājums būtu pamanīt to brīdi, kad es tā kā sāku iekarst un emocionāli runāt par kādu tēmu, tad kā drusciņi to nolikt malā, kā tas izskatās no otras puses?
Es teiktu, ka mūsu mazajā Latvijā un īpaši pašvaldībā ir tā brīnišķīgā iespēja tiešām pirms vēlēšanām aiziet viens pret vienu ar tiem partijas pārstāvjiem, tajā teltī, namiņā, kultūras namā vai kur paklausīties, ko viņš pat tiešām, tas cilvēks, par kuru es gribu atdot savu balsi, dzīvajā ēterā, man saka, stāsta, kā viņš sarunājas. Tas varbūt ir viens. Un otrs, es saku, nu, ka pašvaldība tomēr nav tikai nu, viena celiņa vai vienas kanalizācijas caurules. Tas ir svarīgi, bet otrs varbūt, ka lai tiem deputātu kandidātiem ir arī kaut kāda nedaudz pragmātiska, bet vīzija par manas pašvaldības attīstību ne tikai caur kanalizācijas cauruli, bet arī nu, tādā bišķiņa lielākā mērogā, lai ir kaut kāda ambīcija izdarīt kaut ko. Un tad, ja tā ambīcija un tas, tā reālā saruna un saprāts tā kā liekas, ka saslēdzās kopā, nu, tad ir noteikti jāiet un jādod savu balsi.
Gunnar, kas būtu tas viens jautājums, ko tu uzdot nākotnes tam pašvaldības politiķim, lai viņš tev nevarētu vienkārši tukši pierunāt pilnas ausis? Kas būtu tāda lieta, ko tu gribētu uzdot?
Es gribētu noskaidrot, kas viņam šajā visā procesā patīk, kas ir viena lieta, kas viņam patīk. Ja tas ir viens jautājums.
Jā.
Ja, tātad vai viņam patīk būt pie varas, vai viņam patīk šī te slava, vai viņam patīk radīt, vai viņš vienkārši grib darīt visu cilvēku laimīgus.
Ja, kur būtu tie sarkanie
karoli,
kur tu negribētu dzirdēt, jo viņš to saka, jā, ja būtu slava.
Jā, man patīk būt pie varas, man patīk, ka es esmu šajā amatā. Tas man laikam būtu tāda signāla lampiņa,
jo
es nekad neatdotu balsi pa tādu cilvēku.
Jo mēs esam dzirdējuši arī tādas citātas, ka nu, cilvēks, kurš tiecas pēc varas, viņam noteikti nevajadzētu būt pie varas.
Jā, vai ne? Es vienīgi vēl piebilstu, ka ļoti bieži viņš jau atklāt arī neteiks.
Bet psiholoģiem ir triki, ka viņi spēja pamanīt šo te ķermeņu valodu. Viņš atbild vienu, bet ķermeņi saka pavisam citu.
Es katram skatītājam uz atvedām dzirdot tās garoziņas varas un tam, kam jāiet cauri, ir esot pie varas un lūkojoties arī uz pasaules lielajiem varoņiem un varas vīriem un dāmām. Gribu uzdot jautājumu, uz kur katrs pats varat atbildēt pie vakariņu galda. Ko jūs darīt, ja es jums piešķirtu absolūto varu? Kas būtu tās lietas, ko jūs paveiktu? Un kamēr jūs domājat, es šodien no jums atvedos, saku paldies arī viesiem. Vairāk par šo tēmu lasiet tv3.lv/Vītars Zilonis. Klausieties mūs arī raidierakstu platformā Spotify. Un jau rīt noslēdzošajā šīs sezonas raidījumā jūs redzēsiet.
Kas bija tie signāli, kas tev lika saprast, ka nē, Linda, tā šitā turpināt es vairs nevaru?
Mums šķiet katram pienāk, ka man liekas, ka tā ir tāda cilvēka evolūcija dzīves gaitā.
Tur ir tāds zvērudārs iekšā. Viens apņēmās, otrs nepiecēlās, trešais lamā.
Tas ir tas, no kurienes rodas labākā mūzika, labākās dziesmas, labākie mākslas darbi uz šīs planētas.